iepriekš nesaistošo piedāvājumu iesniegšanas termiņā. Par bijušā Latvijas smagās rūpniecības flagmaņa Liepājas metalurga iegādi interesi pauda 10 interesenti. Un kā iepriekš norādīja uzņēmuma maksātnespējas administrators Haralds Velmers, intensīvas sarunas tika turpinātas ar vairāk nekā pusi interesentu. Tiesa gan, tas neizslēdz iespēju, ka arī citi pretendenti var iesniegt savus piedāvājumus, norādīja administrators, prognozējot, ka darījums varētu noslēgties līdz augusta beigām. Zināms arī, ka par galvenajiem kritērijiem darījuma pretendentu vērtēšanai būs to cenu piedāvājumi, kā arī plāni attiecībā uz rūpnīcas darba atjaunošanu. Valdība nesen arī pauda cerību, ka investoru piesaisti varētu atviegot ar iespējamās atlaides elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes maksājumiem, kurus vēl pērn Liepājas metalurga akcionāri minēja kā vienu no iemesliem savām finanšu neveiksmēm. Tiesa gan, ierosinājums lemt par šo lielajiem ražotājiem nozīmīgo jautājumu nāca vēlu 28. jūlijā.